Moje meno je Daniela Dvořáková.
Ja sa volám Miriam Hlavačková.
A spoločne pre vás pripravujeme podcast Archivárky na cestách. Tento podcast vzniká v spolupráci s vydavateľstvom RAK.
Milí poslucháči, vítame vás pri dnešnom podcaste. Keď sme rozmýšľali, akým témam sa budeme venovať v marcových podcastoch, ako prvé nám v období pôstu napadli pôstne zvyky našich predkov. O tých sme sa rozprávali v minulej časti. No a váhali sme, či v tomto podcaste pôjdeme v duchu pranostiky Marec, poberaj sa starec, alebo Marec, mesiac knihy.
Nie, Marec, poberaj sa starec. Ja by som smrť nechala na november, to je také priaznivejšie obdobie. Bezsmutné, temné.
No máš pravdu, aj v práci máme teraz toho moc spojené so smrťou, áno, pretože finišujeme s knihou o smrti a umieraní.
Predoveku a ranom novoveku.
Áno, držte nám teda palce. Dnes teda budeme hovoriť o knihách. S knihami sa spája aj moja taká veľmi intenzívna, voňavá spomienka z detstva. Keď som bola prváčka, vzala ma moja stará mama prvýkrát do knižnice a ja som bola úplne očarená. Chodila som pomedzi tie regále a nevedela som, ktorú knihu si vybrať z toľkého množstva. Dodnes cítim tú vôňu kníh, ale asi nás je viac, ktorí milujú vôňu starých kníh.
Predstav si, že táto vášeň pre vôňu kníh má aj názov. Volá sa to bibliosmia. Zatiaľ to nie je oficiálne slovo, je to taký urban slang, ktorým sa toto označuje, lebo to ti má veľa ľudí, túto vášeň.
Je nás viac.
Áno, to je, áno, tak nové knihy, to poznáš, ten pocit, že privoňací k čerstvo vytlačenej knihy. Ja toto mám strašne rada, lenže oni voňajú aj tie staré knihy, pretože tie papierové knihy, to je vlastne papier, sa vyrába z rastliny, ktorá obsahuje lignín. A tento lignín, keď sa potom oxidáciou a vlastne časom rozkladá, tak si predstav, že vznikajú všelijaké vedľajšie produkty z toho, okrem iného vanilín. Takže staré knihy voňajú po vanilke.
Aha.
Takže to vyslovene príjemné. A ja som čítala takú štúdiu alebo článok návštevníci jednej katedrálnej starobilej knižnice v Británii. Ich požiadali, aby opísali vône, ktoré tam cítia v tej knižnici. Oni tam robili vyslovene výskum na to. No a tí ľudia najčastejšie cítili vôňu drevitú, zemitú, dymovú, tú vanilkovú, takmer všetci cítili. No oni potom na základe toho vyrobili napríklad sviečku, ktorá má vôňu tej starej knižnice, alebo
parfém.
Parfémy už existujú, normálne existujú parfémy s vôňami starých knižníc. Čo som pozerala, tak vanilka tam je, jak ten vanilín, ale aj sandalové drevo, koža a ja neviem, čo všetko pačuli tam pridávali. No ale paradoxne pergameny nejakú intenzívnu vôňu nemajú, lebo to prejde takou úpravou, že tá vôňa tej kože z toho v podstate zmizne, aj keď v Harry Potterovi najobľúbenejšia vôňa Hermiony bola práve vôňa nového pergamenu, ale ono to skôr voňalo všetko to, čo sa k tej knihe ešte viazalo. Ja neviem, tam tie rôzne drevené časti tej knihy a ľanové nite a farby, ktorými to bolo napísané, ako kožené remienky, ktorými to bolo zviazané a podobne to všetko, ale kto vie, čo všetko tam bolo cítiť také knižnici, vieš, či aj nie zatuchnutý ten vzduch, tie plesne, tých hlodavce, dýcha pod pisárov. Možno sa zapotili občas. Prach, plesne. No, však vieš, niekedy v tých starých knižniciach a archívoch to nie je úplne voňavé.
No ale to neboli knihy, aké poznáme dnes, aké
tie voňavé.
Mne voňali, áno. To boli rukopisy, ktoré nazývame aj manuskripty alebo kódexy. Knihy potom prišli až s vynálezom knihtlače. Takže mne voňali tie knihy v 80. rokoch.
No, polovici 15. storočia v Európe knihtlač, ale zase sa musím zastaviť u Číňanov. Tí mali prvé tlačiarske stroje, teda ak to takto môžeme s nadsázkou povedať, teda prvé nejaké rozmnožovanie písaného textu poznali už v 8. storočí. Ja som dobrý, čo? Ex oriente lux, no. V Európe to bola taká bomba, vynález tej knih tlače, že niektorí historici to aj považujú za medzník, ktorý oddeluje stredovek od novoveku. Ale my teda zostaneme v tom stredoveku. Knihy, teda rukopisy, alebo tie manuskripty, ako si povedala, boli drahé a vzácné. A čo sa teda nečudujem, keď si predstavíme, koľko času im to zabralo vyhotovenie jednej knihy, ak to malo veľa iluminácií, som niekde čítala, že až 20 rokov jeden rukopis zhotovovali, lebo ten mal 1600 iluminácií, teda obrázkov.
No, to je naozaj extrém.
A vieš, knihy vlastnili práve preto iba elity, lebo bola to drahá záležitosť. A väčšinou iba elity vedeli čítať, väčšina ľudí bola negramotná. Aj niektorí šlachtici, no u nás bohužiaľ trošku menej, si kupovali knihy, vzácne knihy ako investíciu. My investujeme do akcií, podielových fondov. Oni si kúpili vzácnu knihu, ale u nás to naozaj bolo málo kedy. No,
dá sa povedať, že oni si zasa kupovali umelecké diela, lebo kým vznikol tlačiarenský list, tak ručne vyrábaný rukopis bol vlastne umeleckým dielom. No a knižnice by sme u nás najprv našli v kostoloch či v kláštoroch, pretože pri svätých omšiach sa používali liturgické knihy a v kláštoroch mali zvyčajne pisárske dielne, skriptória, v ktorých mnísi veľmi pracne odpisovali rukopisy a dá sa povedať, že kláštor bez knižnice si ani nevedeli predstaviť. A čo sa...
Však všetci sme videli Meno rúže.
Áno.
Sice troškou temnou knižnicou. Knižnicou a strašidelnou, ale tak v tých kláštoroch to bolo.
To existovalo,
centra,
no. A premietlo sa to aj do stredovekého úslovia, že kláštor bez kníh je ako hrad bez zbraní.
To je krásne povedané.
Bezmocný, no. Hej. A okrem knižníc cirkevných inštitúcií si vytvárali súkromné knižnice aj hodnostári, svetskí aj cirkevní, teda takí, ktorí si ich mohli dovoliť kúpiť. Napríklad Matej Korvin si budoval knižnicu na Kráľovskom dvore v Budíne, dnes známa biblioteka Korviniana, ktorá bola vraj druhou najväčšou knižnicou po Vatikánskej knižnici a mala vyše 2500 kníh, boli v nej rukopisy zdobené miniatúrami, teda tými pestrými obrázkami. Viazané boli v luxusnej zamatovej, hodvábnej alebo koženej väzbe a obsahovali diela z rôznych oblastí, z teológie, filozofie, práva, medicíny, astrológie a tak ďalej a tak ďalej. No a kniha vtedy nebola len symbolom vzdelania, ale aj objektom prestíže. Poukazovala na to, že jej majiteľ má určitú úroveň a poukazovala
aj na jeho
status.
No to Korvin to potreboval, vieš, tak nemal pôvod, musel tu prestíž prácne budovať, ale nie, to tomu teda uznávam 2500 zväzkov, tak to už bola úžasná, obrovská knižnica, lebo tých svetských hodnostárov, čo by si budovali knižnice v 15. storočí, až tak veľa nebolo, ale ja by som spomenula jedného takého výnimočného uhorského baróna. My sme o ňom už hovorili v príbehu o preventívke kráľov, tuším, o jeho záveti, o jeho otrokyni Adriáne, ktorá zomrela na mor vlastne.
V časti o epidémii moru.
O epidémiách to bolo, áno, presne, ďakujem za doplnenie. No a on bol výnimočný, tento človek, on teda ušiel z Uhorského kráľovstva, odkiaľ ho vyhnali, žil v Benátkach a keď zomieral na ten mor, tak spísal závet a tam hovoril aj o svojej knižnici a on tam mal obrovské množstvo kníh na teda nejakého takého svetského baróna, 138 rukopisných zväzkov. Ono ich bolo v skutočnosti viacej. Prečo ich bolo viacej, to prezradím ešte, to si necháme na záver, aby si boli trošku v napätí. Ale 138 zväzkov je dosť, nie?
Áno, je to dosť. Pre porovnanie môžem spomenúť, že v tej dobe mala súkromná zbierka bratislavského mestského písára 40 rukopisov. Zbierka bratislavskej kapituly, ktorej vyhotovili inventár v roku 1425, mala vtedy 83 rukopisov.
To je približne to obdobie toho Šalgoja, čiže je to porovnateľné.
Áno, Vesprímska kapitula mala asi pár rokov neskôr 170 kníh a aj taký slávny Leonardo da Vinci vlastnil, teda v neskoršom období, keď už bola rozšírená aj kníh tlač, 116 kníh.
Ja, tak ešte aj Leonardo da Vinciho triumfol, tak to bolo fakt, tak to bol vzdelanec. A vidieť, že bol bohatý, alebo on si skôr myslel, že je bohatý, lebo po smrti sa zistilo, že zanechal nielen knižnicu, ale aj obrovské dlžoby.
No, no musel tak, tie knihy s niečím financovať.
Vieš, sa hovorí, že rozhadzuje ako barón. No, to je od Šalgoja určite. A tí komisári, ktorí mali realizovať jeho závet, tak s prekvapením zistili a konštatovali, že Mikuláš vlastne nemal vôbec žiadne peniaze v hotovosti, že jeho pohľadávky boli nižšie, ako tvrdil, a že vlastne, a to teraz citujem z prameňa, neporiadny míňač peňazí.
Ale zase, keby predali tie knihy...
No veď, áno, možno, že však to bolo ich úlohou a on, z toho vyplýva, že on založil to najlepšie, on nič nemal, ani peniaze, tak založil to najlepšie, čo vlastne mal. Takže okrem tých kníh, nejaké šperky, opasky, oblečenie, no a potom tie krásne mladé otrokyne grécke, no. Ale vidieť, že naozaj siahal na dno svojich možností, takže...
No, knihy boli veľmi drahé. Keď som sa zaoberala Reholou Pavlínou, tak tam ma zaujala poznámka o jednom Pavlínovi, že veľmi starostlivo prikrýval liturgické knihy v sakristii plachtami, aby ich chránil pred prachom, kontroloval spolubratov, či teda... tie knihy, či dbajú o ich správne uloženie, a prizvukoval im, že veď boli kúpené za drahé peniaze.
Tak to vie, keď niekto vyhotovoval tú knihu, že či myslel, či to len robil proste z tej túžby vytvoriť krásnu knihu pre svoj kláštor, alebo či to brali aj ekonomicky, že to vlastne, že to speňažím, že to bude mať hodnotu, keď do toho tú prácu vložím, ťažko povedať, lebo tak ten človek do toho musel aj investovať a minimálne si musel nakúpiť niečo k tomu, nie? Aj keď sám si písal, sám si vydával, sám si distribuoval, ale niečo si musel zaplatiť.
Musel k výrobe rukopisu, bolo potrebné kúpiť si pergamen alebo papier, písacie potreby, v prípade tých ilustrácií zaplatiť maliara, nehovoriac o tom zdlhavom časovom manažmente vzniku knihy. Trvalo zrejme veľmi dlho, kým skriptor opísal 200-300 strán.
Rekord nejakých 20 rokov, to už je fakt, že akože dosť. No.
No a najskôr teda remeselník vytvoril zo zvieracích koží, zo somára, telaťa, ovce alebo jahňaťa a tak ďalej pergamen.
Jo, my somárikom dvom poviem, že skončí ako kniha, keď ma nebudú počúvať. Po pergamene je stále dopyt, takže možno by som ich strelila, lebo aj dnes sa robia faksimile stredovekých listí na kníh. Faksimile je kopia originálu, aby sme vysvetlili cudzie slovo, z latinského fak. Simile, facere, robiť, urob to rovnaké, podobné.
No len teraz už majú pri tom pergamene asi inú techniku. Vtedajší remeselník musel kožu zvierat najskôr odchlpiť za pomoci vápna, potom ju musel vysušiť, natiahnuť na rám, vyhľadiť pemzou, ponatieral ju olovenou alebo zinkovou belobou a napokon ju pekne vyleštil.
Ešte skočím do reči, lebo to bolo umenie, to nebolo také jednoduché, lebo že keď sa to vysušilo málo, tak tam zostal ten kolagén, ktorý degradoval a potom to proste sa premenilo na želatínu, ten pergamen. Ten kolagén ho zmenil.
Nevhodnú napísanie.
Nevhodnú, alebo keď to moc vysušili, tak sa to zasa lámalo. Však to poznáš také tie pergamenové starobile, keď sú presušené, že to je také krehké, že by sa to aj rozbilo.
Áno, no a potom... Dosky knihy boli väčšinou vyrobené z dreva, potiahnuté kožou a zvyčajne boli vybavené aj tými sponami a vzácne exempláre mohli byť zdobené aj slonovinou alebo drahokamami.
Jež somáriky, traste sa, aj dosky na knihu z vás vyrobíme, ozdobíme vás slonovinou a drahokamami. No dobre, máme pergamen, máme dosky.
No potom mohol nastúpiť pisár, ten si najprv tak jemne vyznačil riadky na pergamen a potom už pracne husím brkom namačaným do atramentu prepisoval slovo po slove, a keďže pisárska činnosť sa považovala za anonymnú službu Bohu, tak mená pisárov a ilustrátorov sú žiaľ známe len málokedy. A tak nás ako historikov poteší alebo pobaví, ak nájdeme nejakú pripísanú poznámku, napríklad v našom prostredí v rukopise pod latinským textom zrazu bum, poznámka vo vtedajšej slovenčine. Amen, zabil babu kamen.
Ten už toho musel mať ozaj dosť.
No alebo ešte pôjdem na huby do lesa. Takže
to je výborné.
Už mali
zjavne dosť. My tak napíšeme toho maximálne na sociálnu sieť, že končím, nejdete nikto von. Že
alebo deadline ma už naozaj dostal.
Oni si to napísali rovno do knihy.
Áno.
To je dobré.
No a ten atrament si vyrábali za pomoci prášku z dubienok. Tie dubienky som musela naštudovať. Sú to výrastky na duboch, strom ich vytvára ako obranu pred napadnutím osičkou dubovou. Tie potom rozdrvili v mažiari, potom ich povarili, pridali prášok zo zelenej skalice. No a napokon sa o výzdobu rukopisu postarali iluminátori.
To nie sú ale tí iluminátori.
Ilumináti.
Ilumináti, toto je niečo iné, že?
Alebo miniátori. Budem ich nazývať ilustrátori.
Áno, dobre, to
moderným.
Bude bezpečnejšie. No.
A tí mohli pri tých kresbách využívať napríklad plátkové zlato, lebo veľa tých kresieb má taký nádherný zlatý okraj, alebo mne sa veľmi páči taká sítomodrá farba ultramarín, teda výrazný tmavomodrý pigment. Ten sa pôvodne vyrábal mletím lazuritu, čiže lapis lazuli na prášok. V takej práškovej podobe si ho dámy obľúbili ako kozmetický prípravok, ako očný tieň.
Možno kráľovna Barbora chodila do skriptóri.
No, ale to teda
lazuritu.
Odbieham o tom na budúce. No a ten názov ultramarín pochádza z latinčiny a znamená zamorom. Zrejme preto, že do Európy ho dovážali z bani v Afganistáne talianskí obchodníci.
Áno, teda ináč. Tá dubienka, nielen atrament, ale to je celkom známa liečivka aj, kto by nevedel. Využíva sa pri zápalových a vredových ochoreniach a ranách na koži, môže potlačať bolesť, pri zápaloch a infekciách ústnej dutiny, pri liečení hnačky, črevných chorobách, zápale dýchacích ciest, chrípke, pri hemoroidoch, gynekologických problémoch, pri otravách, takže taký písari. No. Podľa mňa s tým kšeftovali.
Oni sa liečili.
Podľa mňa s tým kšeftovali. Mm-hmm. Však to mali úplne, mali to aj ako lekáreň. No ale ináč ešte k atramentu, ja som sa s tým stretávala v Prameňoch, s jeho výrobou napríklad v tých bratislavských účtoch, bratislavských Kamerrechnungen, o ktorých často hovoríme, tak tam sú aj položky na nákup surovín na výrobu atramentu pre mestskú kanceláriu a tam som na jednom mieste našla, že nakúpili galas, gumy a vitriol. Mm-hmm. Takže trošku taký iný recept, ako si spomínala, alebo tie galas sú jasné dubienky, lebo v češtine sa pre ne používa termín hálka, teda tie galas. A potom vidíš ešte vitriol, čo je kyselina sírová, aj dodnes sa používa na výrobu farieb. A guma, zrejme arabská guma, takže a mohla to byť celkom nebezpečná aj činnosť, keď tam s tým vitriolom, s tou kyselinou sírovou vlastne pracovali. Tiež to bolo umenie, no nie každý atrament sa vydaril, aj záležalo od toho, niektorí tam toho vraj aj vajíčka pridávali, aj neviem čo všetko. Je to vidieť, keď máme niekedy listinu a treba z nich niečo dopísané, alebo je tam nejaká marginália, nejaká poznámka, tak vidíš, že to je úplne iným atramentom.
Dajú sa odlišiť, nielen písarské ruky,
na prvý pohľad,
ale atramenty.
To vznikalo, je to dobová poznámka, ale písali to iným atramentom a jeden im vybledol a druhý je krásny, takže je to také. A existoval aj atrament zo sadzí, to bol taký ten láci, ale ten mal veľa nevýhod, lebo on sa, ten dubienkový atrament sa pevne ako viazal do tých vláken celulózy a nedal sa zmyť vodou, zatiaľ čo samozrejme sadze zmyjete z toho, takže to je. A jeden krásny recept som aj našla z 15. storočia na atrament, už tu vedem monolog, ale už končím.
Len neviem, či je vhodné ho skúšať.
No môžeme, aspoň môžete vyskúšať si namiešať vlastný stredoveký atrament z 15. storočia. Takže si musíte opatriť nejaké množstvo tých dubienok a višňovej živice, tak nejakú, z nejakej višne si musíte živicu vyextrahovať.
To asi nie je problém.
To nie je. Živicu namoč za dorastajúceho mesiaca, pozor, to je dôležité, 5. alebo 11. dňa do medoviny.
Tak to je škoda medoviny teda.
V množstve, ktoré sa zmestí do 3 vaječných škrupín. Alebo do vody a nechaj máčať 2 týždne. Dubienky roztlč na prášok, preosej sitom, potom vezmi neveľké železné dosky, dlhé 2 alebo 3 prsty a široké 1 prst.
To už je náročné.
A v počte 20 alebo 30 ich pomocou povrázku upevni na drevo. A zavez do nádoby s pripravenou tekutinou, to už je trošku komplikované. Miešaj 2-krát denne po 2 týždne. Potom prilej 3 lyžice vína, 2 lyžice čerstvého medu, ale bez včelieho plastu. A atrament zlejte vtedy, až získa čiernu farbu, keď je nebo čisté a jasné. Teda nesmie byť mračná, musí byť čisté a jasné nebo. A vydrží potom 2 alebo 3 roky a možno aj dlhšie.
To sa nečudujem, keď to je také pracné. To už musí tiež vydržať, lebo to je...
Len zmiešať dubienky s vitriolom. Niektorí to mali úplne sofistikované.
Sofistikované, ale oni mali nielen kvalitné tie farby, postupy, ale aj naozaj vymakanú dielbu práce. Hovorili sme, že kopisti, alebo povieme radšej pisári, opisovali knihy a potom pravosť textu overovali tzv. Verifikátori. No a písári, keď vlastne opisovali ten text, tak na vhodných miestach oni vynechali miesto na obrázok a takisto vynechávali v rukopisoch aj miesto pre iniciály na začiatku nových kapitol a nových diel, ktoré sa písali ozdobným písmom a červeným atramentom.
A niekedy to bola celá iluminácia, necelý taký obrázok, v ktorom bola tá iniciála.
Áno, niekde vynechali
tam boli aj postavičky, aj všetko proste výjav nejaký.
No, tak v jednom rukopise totiž nebýval zvyčajne opísaný len spis jedného autora, ale bolo v ňom viacero diel rôzneho zamerania, takže za teologickým traktátom mohla nasledovať kronika, potom zase nejaké medicínske pojednanie. Takže vždy bolo treba zvýrazniť nový začiatok, novú kapitolu a tí, ktorí doplňali tieto iniciály alebo nadpisy, sa nazývali rubrikátori. To bolo slova rubrum na červenom, že to bolo zvýraznené a ak bol objednávateľ rukopisu bohatý, tak si mohol dať do iniciál namalovať rôzne ozdoby, ako si hovorila, boli to rôzne ornamenty, výjavy, postavičky.
No, niekedy je to nádherné. No. A inak, keď to hovoríš, my sme vydávali minulý rok prvú časť Vindekeho kroniky a sú tam publikované vyobrazenia z tej kroniky a presne tie nadpisy v tom rukopise, ktorý sa nachádza vo Viedni, v Nacionál bibliotek, sú červeným písmom napísané.
No vďaka tým červeným iniciálkam sa oni dobre vedeli orientovať.
Áno, ale neboli to vždy len iniciálky, ale niekedy celé tie nadpisy ako áno. Hovoríš. A my keď sme vydali pred mnohými rokmi anonymovú kroniku práve v tejto edícii Pramene vo vydavateľstve RAK, tak ona získala cenu UNESCO za v kolekcii najkrajších kníh roka v tom danom roku. A oni keď nám tú cenu dávali, tak tam zdôrazňovali, že bol zachovaný charakter toho stredovekého rukopisu, lebo my sme tam mali tie červené nadpisy napríklad v súčasťou dizajnu tej knihy. Takže to je taká zaujímavosť, že vidíš, ja som si to vtedy ani neuvedomila, že tie červené nápisy, čo tam Kupko vlastne navrhol, že vlastne on vychádzal z toho stredovekého rukopisu.
Áno, ešte aj tlačiari v 15. storočí vynechávali miesto pre začiatočné písmená kapitol. Tam sa potom ručne domalovali najmä červené tie iniciály, takže naozaj to malo dlhú tradíciu.
A ešte totiž skočím, že aj niektoré stredoveké listiny máš slávnostne vydanú listinu pergamenovú a chýba prvé písmenko, lebo na to už nemali peniaze potom. Takže tam máš, ja neviem, má tam byť, že Sigismund ako prvé slovo a máš tam iba Igismund, lebo
áno,
už nevyšli peniaze, stretla si sa s tým?
Stretávame sa aj v rukopisoch, aj vlastne tí písári zvykli tú iniciálku tak jemne naznačiť, aby bolo zrejme, o aké písmeno
to miesto.
Áno, o aké písmeno pôjde. No ale aj čitatelia mali vychytávku na zvýraznenie dôležitých odsekov textu. Oni zase na okraj nakreslili takú ručičku s natiahnutým vystretým ukazovákom, odborne zvanú manikula. A vďaka tomu dnes vidíme, čo považovali za dôležité. My dneska rešíme deti, hovoríme im neukazuj prstom, ale v knihách s tým nemali problém. No, ja by som povedala, že tá ručička bola vlastne takou stredovekou verziou zvýrazňovača. Teraz používame také divoké neonové farby. Vtedy používali tie ručičky. No a vzhľad tých ručičiek bol rôzny. Neexistoval nejaký štandardný formát a tak sa ručičky odlišovali veľkosťou, tvarou. Niektoré mali dokonca nakreslené taký ozdobný, nariasený rukáv. Tie obrázky manikuly môžeme potom dať pre záujemcov na Patreon. No a bežne sa táto ručička používala od 12. až do 18. storočia. No ale postupne sa asi čitateľom už nechcelo míňať čas na jej kreslenie. No, ale vieš, kde môžeme podobnú ručičku nájsť aj dnes?
Nie, do knižek už si nekreslíme ručičky, podľa mňa.
No, pozri sa na kurzor, na obrazovke počítača, čo ti pripomína.
A myslíš, že to z tohto stredovekého asi?
Ja neviem, no, ale to je fakt, to ručička,
tam je presne tá ručička
s tým prstom.
To je normálna manikula. No, to je, no, my si skôr už počiarkujeme, ako by sme kreslili ručičky. A môj deduško, môj starý otec, ktorý ma priviedol k láske ku knihám, ten by mi teda dal, že neonové farby alebo ručičky. On to, ja som si nesmela do knih nič písať. On mal priam posvetnú úctu k tým knihám, že ja som nemohla položiť chrbtom nahor, lebo tým sa ničí väzba. Musela som si obaliť, keď som išla čítať. Nemohla som jesť nad knihami. A tak, no, tak bol prísny.
No, tak...
Bol to bibliofil. On zbieral všetko, proste on mal tie knihy v posvetnej úcte. Ja si myslím, že aj v stredoveku takí ľudia boli.
Určite boli a taký biskup a bibliofil Richard z Berry, ktorý žil v 14. storočí teda, by s tvojim detkom úplne súznel. On napísal traktát Filobiblion, kde písal o tom...
Aké... Klobúk dole, jak si to vyslovila, to by som nedala. Filobiblion, to mi vyšlo strašne. No...
Tak vo Filobiblione trénujem, kde písal o tom, aké dôležité je zbierať knihy a budovať knižnice, tak opísal aj správanie niektorých študentov ku knihám a toto zacitujem. Možno spozorujete mladého neotesanca, ktorý si bezstarostne vykračuje do školy. Tam mu potom skrehnutému od zimy zo zmrznutého vlhkého nosu kvapká, a ani si ho neráči utrieť vreckovkou, takže svojimi nechutnými sopľami premáča knihu, nad ktorou sedí.
To je hrozná predstava.
Ako by len bolo Bohu milé, keby mu niekto dal miesto rukopisu obuvnícku zásteru. Svojim obrým drápom, vydávajúcim príšerný zápach, si označuje miesto s obľúbeným úryvkom. Vidíš, on kreslil manikuly.
Ale že voňavé knižnice, no smradlavý dráp tu hneď máš.
No ale pokračujem.
No dobre, pokračuj. No.
Trúsi sa z neho nespočetné množstvo stebiel, ktoré potom v knihe hníjú. Nehanbí sa jesť ovocie alebo syr nad otvorenou knihou alebo nechá na nej položený pohár. No a potom biskup pokračoval lamentáciami nad tými, ktorí okraj knihy pomalujú obludnými výtvormi. Takže...
No teda, no ten bol trpel. Naozaj, on bol naozaj ako môj deduško, bol veľmi prísny. Ja sa priznám, že nad knihami nejem, to do mňa vštepil, ale červeným vínom som už mala knihu poliatu.
Je kávou som mala.
Áno, no stane
alebo tie,
sa, no.
Také občas. Koliesko, no.
Áno, no ale tak ja sa nečudujem, že on z toho bol taký nedobrý, lebo veď tie knihy boli drahé a on bol naozaj vášnivý zberateľ, nadväzoval dobré vzťahy s knihkupcami v Anglicku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku a dokonca, že posielal zálohové platby za tie knihy, takže ten predbehol svoju dobu. Takže už v tom 14. storočí, keď on žil, tak existoval knižný trh a obchodovanie s knihami. Tak to je taká zatrašná zaujímavosť. A o cenách kníh vieme tak utržkovito, lebo občas sa, keď sa niekomu, keď niekomu ukradli knihu, alebo keď niekto nechal v závete, v testamente odkázal knihu, alebo keď ju niekomu predal, tak sa výjimočne aj tie ceny tam objavia. Ja v 30. rokoch 15. storočia som natrafila na knihy zhruba od 7 do 14 zlatých.
To bola strašne.
Čo je dosť veľa peňazí. My vám potom na Patreon hodíme aj porovnanie, koľko, aká bola výška ceny, alebo aké boli ceny niektorých tovarov, alebo domov, alebo nehnuteľností, aby ste si to vedeli tak predstaviť, koľko to bolo tých napríklad 14 zlatých. Akože dosť peňazí to bolo.
Áno, tie knihy boli drahé a o to viac ich teda naštvalo, keď niekto, napríklad taký vedychtivý študent, ukradol knihu z kláštornej alebo farskej školy, a preto sa cenné zväzky zvykli aj zabezpečiť reťazou. Jeden koniec tej reťaze sa zachytil do kovového oka na drevenej doske knižnej väzby a druhý k tomu čitateľskému pultíku, a tak vznikol pojem liber catenatus, čiže kniha na reťazi.
Keby sme si tak telefóny, smartfóny mohli.
Kedy si tak boli telefónne zoznamy.
Áno, áno, presne, aby nezmizli. To úplne si mi to pripomenula. V budkách to bolo na reťazi.
Áno.
Tak aj my sme mali knihy na reťazi.
Áno.
Zažili sme ich. No.
No a toto pripevňovanie knih reťazami im bolo pomerne bežné od stredoveku až do 17. storočia.
Do 20. storočia.
No tak do 20. telefónne zoznamy. No a vtedy predstavovalo taký účinný bezpečnostný systém, a keď som sa zaoberala bratislavskou kapitulou, tak som zistila, že jeden kanonicko-právny rukopis, ktorý bol pôvodne vo vlastníctve bratislavského prepošta Bavrinca, sa v súčasnosti nachádza až v Amerike.
Že ani reťaz nepomohla.
No tam je vystavený práve aj s tou reťazou v knižnici Harvardskej právnickej univerzity a je tam obdivovaný ako liber catenatus a má teda tú zachovanú reťaz na väzbe. Škoda, že ten rukopis nemáme v Bratislave, ale ako sa hovorí, aj knihy majú svoje dejiny a bratislavský prepoš si ho doniesol zo štúdií v Prahe a kto vie, akými cestami sa dostal ten rukopis až do Ameriky. Mm-hmm.
No, obrázky vám tiež hodíme na Patreon, ako taká kniha na reťazi alebo knižnica s knihami na reťazi. Áno, vyzerá. No, môj manžel mal len pero na reťazi. On mal na stole takú obrovskú drevenú gulu, ku ktorej mal priviazané pero, aby aspoň jedno pero si uchoval, keď ho potrebuje. Bola to taká sebaobrana.
To je dobrý nápad, no.
Áno, hej. No, viem si to ešte predstaviť, nejakej tej knižnici kláštornej, školskej, katedrálnej, v študovni, a doma si to, hádam, nepriviazovali, nie? Myslím, že oni tých kníh naozaj mali strašne málo, tí šlachtici ešte v 15. storočí. A to preto, že predsa len sme tu vzdelanostne trochu zaostávali. A Paul Engel, maďarský historik, o tom pekne písal, že dôkazom toho, že to čítanie a tie knižná kultúra nebola taká rozvinutá, je aj to, že tu nevznikali žiadne diela svetskej literatúry. Tu nevznikli romány. Všetko sa to len počúvalo ešte v tom 15. storočí a veľmi nízka bola gramotnosť aj v tých najvyšších vrstvách spoločnosti. A toto zase musíme tomu Korvinovi uznať, že toto on veľmi zmenil. Lebo väčšinou na tom dvore potom tí magnáti ho obdivovali, napodobovali a spolu s manželkou Beatrix Aragonskou.
Kto vie, či za tým práve Beatrix nebola, keď z Talianska priviedla tých...
Možno lebo v Taliansku boli niekde úplne inde. To sa nedá porovnať a tam naozaj tam už mali v 15. storočí ženy učiteľky na školách a ženy mohli študovať na univerzitách, aj keď bez titulu, bez diplomu, ale mohli aspoň počúvať prednášky. No a my sme jaksi tu ani tú univerzitu poriadne nemali, pardon.
Chýlu, no mali
áno,
sme.
No, chýlu, no.
Tak epizodicky. No nám často chýbajú aj informácie o knižniciach, napríklad aj o knižnici na Bratislavskom hrade sa dozvedáme z listiny, v ktorej sa sťažoval bratislavský župan a ľudí Michala Orsága, ktorí prepadli a vyplienili hrad, pričom ukradli veľký počet kníh s honosnými väzbami. Spomínajú sa zlatom a striebrom zdobená Biblia, žaltáre, misály,
no,
a tak ďalej.
Vieš, čo, kto vie, že to neukradli kvôli tomu zlatu a striebru, vieš, odlámať si tam zlaté časti knižky.
No jasné, mohlo
áno,
to tak.
Možno ubohá kniha skončila niekde v Hradnej priekope a zlato si zobrali, no. Ale kradlo sa to, je to jasné, no.
Kradlo sa aj chudák Petrarka písal cisárovi Karolovi IV. O svojich knihách, ja zacitujem, aj keď sú niekedy skôr na obtiaž ako na ozdobu, predsa som si ich za dlhé roky obľúbil natoľko, že by som bez nich nemohol byť. V ich prevážaní mi bráni, ako vidíš, môj cisár, nielen drsnosť Alp a náročnosť dlhej cesty, ale aj strach z lúpežníkov a tisíce nebezpečenstiev na ceste.
Ťažké to mal Petrarka niekde na koni si prevážať, ešte aj knižnicu dnes by zobral čítačku do vrecka a mal by celú svoju knižnicu so sebou. No, bolo to ťažké časy.
Áno, ale aj oni mali niečo podobné ako knihy vo vrecku. Mali knihu vo vreckovej väzbe. Mne sa páči ten názov v češtine Pytlíková väzba.
Probrovka pytlíka.
No, išlo o taký typ väzby s celokoženým alebo látkovým pokrývom, takto sa to ťažko vysvetľuje, lepšie je vidieť.
Obrázok no, môžeme tiež hodiť.
Hodiť, ale ten pokryv presahoval obe dosky a tak tvoril vlastne také dvojdielne vrecko a jeho voľné konce sa zaviazali uzlom alebo remienkom, sa privesili na opasok a často si takto duchovní nosili modlitebnú knižku Breviár, ktorú mohli mať stále k dispozícii a keďže tá knižka bola zavesená hlavou dole, tak mohli si v nej čítať aj bez toho, aby ju odopli z opaska.
A to je super, to je praktické. Nám sa asi na tých čítačkách automaticky otočí ten obraz, nie? Aspoň na telefónoch to tak je. To som neskúšala. No tak ho spomíname breviáre, liturgické knihy, evanielia, ešte slovníky občas sa tam objavujú. Áno,
boli študijné knihy.
Študijné knihy. A sa bolo tých kníh, bolo strašne veľa. To by bola tiež také.
Samostatný podcast
no,
si vyžadovalo.
No, že áno, o čom
čítali. Áno, to si nechajme na budúce.
To si nechajme, lebo to je fakt obrovská téma. Ale existovali aj knihy zakázané. A už v stredoveku, vlastne celé dejiny knihy sú aj dejinami zakázaných kníh. A tým sa teraz dostávam oblúkom k tomu barónovi Mikulášovi zo Šalgo a jeho knižnici. Lebo on v tom svojom závete ustanovil, aby všetky knihy, ktoré odporujú právu a duši, spálili vykonávateľia jeho závetu. Takže, takže tie sa ani nezarátali do tých 138, ktoré sa spomínal, aby sa predali. Čiže tá knižnica bola pravdepodobne ešte o dosť väčšia. No a čo si pod tým predstaviť? No to ťažko na to odpovedať, či to boli nejaké alchymistické spisy, heretické spisy, erotická literatúra.
No nejaké je morálne.
Aj duši, aj právu, čiže boli to aj právne zakázané, oficiálne zakázané. A my takýto zoznam zakázaných.
Problematické knih museli byť.
Áno, taký oficiálny vlastne poznáme až od roku 1559, kedy teda Vatikán vydával tzv. Index Librorum Prohibitorum, samostatný úrad na to vznikol, kde sa na index dostávali knihy, ktoré boli zakázané a to až do vyše 400 rokov to fungovalo, až 1966 zanikol ten index. A je to také niekedy až absurdné, aké mená sa na ten zoznam dostávali. Bol tam, ja neviem, Daniel Defoe, Voltaire, Diderot, Kant, ale aj Alexander Dumas starší, aj mladší, Gustav Flaubert, Anatole France a podobne. Mnoho takých zvučných mien. Lenže to nebola len záležitosť samozrejme cirkvi. Tá cenzúra nás prevádza celými dejinami. Ja si pamätám, že v komunistických časoch aj tu boli libri prohibite, tu boli zakázané knihy, ku ktorým sa človek nedostal jednoducho.
Zakázané filmy, hudba,
zakázané filmy,
divadlo.
Zakázaná hudba. Ja sa pamätám na film Pokánie, ktorý tu bol zakázaný a v Sovietskom zväze Gorbačov ho dovolil. Takže až po návšteve Gorbačova v Československu ten film pustili do kína, ale len ako taký klubový film, nebolo to premietané a pritom si niekedy pozrite ten film, tam naozaj nie nič. No bolo to úplne absurdné Ale samozrejme, niekedy nás cenzurovali aj rodičia. Ja som mala nejakú knihu z knižnice zakázanú, ktorú som potajomky čítala, aký Emil Zola a jeho Nana, ktorý bol na cirkevnom indexe, bol aj na indexe mojej rodiny, takže ako nevhodné čítanie pre dospievajúce dievča. Takže bola cenzúra, aj rodičovská, aj...
No ja som na začiatku spomínala svoju prvú návštevu v knižnici. Neviem už, aké knihy som si vtedy vybrala, ale pamätám si, že mi z tej kvopky pani knihovníčka zobrala Julinkin prvý bál od Terezie Vansovej ako knihu nevhodnú pre čítanie. No a to som napriek úžasu z knižnice vtedy pocitovala dlhý čas ako krivdu, že mi ju zobrali.
Ja mám normálne chuť si teraz prečítať Julinkin prvý bál, aby som vedela, čo ti to vlastne
A čo tak... si myslíš, čo som potom sa snažila... čítať, no.
Ale ako dobre, že žijeme v časoch, keď naozaj nemáme žiadne libri prohibity. Môžeme si čítať, čo chceme. Nikto nám nič nezakazuje, ale to zase prináša opačný problém, lebo sloboda bez zodpovednosti môže byť tiež zlá, že my to vidíme, čo dnes môže vyjsť úplne hocičo a ak ľudia nevedia rozlišiť, tak o aké nezmysly tam vlastne ide, tak to môže napáchať veľa zlá. Nakoniec poznáme aj knihy, ktoré veľmi negatívne zasiahli do dejín. To je zasa skutočnosťou. Ale zasa, čo by za to dnes učitelia dali? Dneska by určite Tereziu Vansovú nikto deťom nezakazoval. Keby si čítali a požičiavali knihy, tak bolo by to úplne super, nie? No ale keď sme pri knižniciach a požičiavaní kníh, myslím, že sa stávalo aj v stredoveku, že niekto požičané knihy nevrátil?
No zúfali knihovníci už v stredoveku využívali aj vyhrážky či kliatby. Zapísali ich aj do niektorých kníh, aby zabránili ich krádeži. Napríklad jedna z nich znela, som si vypísala: neukradni túto knihu, môj čestný priateľ, zo strachu, že skončíš na šibenici. A keď zomrieš, pán sa ťa spýta, kde je tá kniha, ktorú si ukradol? No kto vie, či ich to teda odradilo od krádeže, no ale akási obdoba zápisu to bola, na ktorý si spomínam z detstva, že my sme si tak písali, kto túto knihu ukradne, tomu ruka odpadne.
Áno, to sa aj do pamätníkov písalo, presne. Tak ale to som rada, že nežijeme v stredoveku, lebo tvoju knihu o Jane Zárku som ti ešte stále nevrátila. Neviem sa s ňou rozlučiť, ale to príde, neboj sa. Lebo...
Potom pozor, s tou rukou.
Áno, šibenica, no ruka, vidíš, šibenica nie, ale ruka mi odpadne. No. Tak dobre, ja by som to asi uzavrela, tak ako to uzatvárame už tradične, že my ľudia sa nemeníme, ale doba sa našťastie mení. Žijeme v dobrých časoch, hoci sa nám to tak často nezdá. A tým sa asi s vami týmito slovami rozlúčime. Bonusové materiály a obrázky nájdete v našej členskej komunite na Patreone a tam nám môžete posielať aj svoje otázky. Budeme vďačné aj za zdieľanie našich podcastov. Pomôžete nám tak dostať ich viacerým ľuďom. Takže do počutia
o dva týždne.